Salom azizlar. Maqsadli hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Yerdagi hayot haqiqiy sahnadagi namoyishdan oldin takrorlash jarayonidir. Ya'ni xuddi teatrdagi repetitsiyaga o'xshaydi. Siz o'limning narigi tomonida, abadiyatda, bu yerdagiga qaraganda boshqacha vaqt o'tkazasiz. Yer abadiyatdagi hayot uchun tayyorlov maydoni, bog'cha yoki sinov maydonidir. Bu haqiqiy o'yin boshlanmasdan ilgarigi tayyorgarlik ko'rishidir. Poyga boshlanmasdan oldingi qizib olish yo'lidir. Bu hayot keyingisi uchun tayyorgarlik ko'rishdir. Yerda eng ko'pi bilan 100 yil yashashingiz mumkin, lekin abadiyatda cheksiz yashaysiz. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Xudo yuragiga solgani uchun inson vaqt o'tishini sezadi. Sizda o'lmaydigan bo'lish uchun ichki instinkt mavjud. Chunki Xudo sizni abadiy yashash uchun o'z suratida yaratdi. Garchi biz har bir kishi biror kun o'lishini bilsak-da, o'lim har doim notabiiy va adolatsiz bo'lib ko'rinadi. Biz abadiy yashashimiz kerakligini his qilishimizning sababi bizning ongimiz shu istak bilan to'qilgan. Bir kun yuragingiz urushdan to'xtaydi. O'shanda bu sizning tanangiz va yerdagi hayotingizning oxiri bo'ladi. Ammo sizning oxiringiz emas. Sizning yerdagi tanangiz ruhingizning yashashi uchun vaqtinchalik joydir. Muqaddas kalom yerdagi tanangizga kulba deb murojaat qilsa, kelajakdagi tanangizga uy deb murojaat qiladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Biz bilamizki, bu foniy uyimiz, bu kulbamiz xarob bo'lganidan keyin Xudo bizga mangu bir uy, qo'l bilan qurilmagan osmondagi makonni beradi. Yerdagi hayot bir qancha tanlovlarni taklif qilsa, abadiyat faqat ikkita, jannat yoki dozaxni taklif qiladi. Sizning yerdagi Xudoga bo'lgan munosabatingiz abadiyatda unga bo'lgan munosabatingizni belgilaydi. Agar siz Xudoning o'g'li Isoni sevishni va unga tayanishni o'rgansangiz, abadiyatda u bilan birga bo'lishga taklif qilinasiz. Aksincha, agar siz uning sevgisi, kechirimi va najotini rad qilsangiz, abadiyatda Xudodan ajralgan holda yashaysiz. Ikki xil insonlar bo'ladi. Birinchisi, Xudoga sening irodang bajo bo'lsin deydiganlar va ikkinchisi, Xudo ularga mayli, unda o'z yo'lingda davom etaver deydiganlar. Shunisi fojialiki, ko'pgina insonlar abadiyatda Xudosiz chidashlariga to'g'ri keladi. Chunki ular yerda usiz yashashni tanladilar. Qachonki siz hayotda hozirgidan va shu yerdagidan ko'ra ko'proq narsa borligini to'liq tushunsangiz va hayot abadiyat uchun tayyorlov ekanini payqasangiz, siz boshqacha yashashni boshlaysiz. Siz abadiyat nurida yashashni boshlaysiz va bu munosabatlaringiz, vazifangiz va vaziyatni boshqarishga ko'rkamlik bag'ishlaydi. To'satdan sizga muhim bo'lib ko'ringan ko'pgina harakatlar, maqsadlar va hattoki muammolar ahamiyatsiz, kichik va e'tibor berishingizga arzimas bo'lib qoladi. Siz Xudoga qanchalik yaqinlashsangiz, boshqa narsalar shunchalik mayda bo'lib ko'rinadi. Qachonki siz abadiyat nurida yashasangiz, sizning qadriyatlaringiz o'zgaradi. Siz vaqtingiz va pulingizni donolarcha ishlatasiz. Siz munosabatlar va xarakterni shon-sharaf yoki boylik yoki muvaffaqiyatlar yoki hattoki xursandchilikdan ham ustun qo'yasiz. Sizning prioritetlaringiz boshqatdan tartiblanadi. Mashhur qadriyatlar va modalar sizni boshqa qiziqtirmaydi. Pavlus shunday deydi. Lekin bir vaqt fazilat deb bilgan narsalarimni endi Masih uchun foydasiz hisoblayman. Sizcha aziz do'stim, siz qanday hisoblaysiz? Bordi-yu, hayot maqsadlari haqida o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.